Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz našeg studija u Pragu vas pozdravljaju Mladen Marilović i Sabina Čabaradić. Emisija koja je pred vama u cjelini je posvećena 17. godišnjici genocida u Srebrenici. Osim javljanja naših reportera sa ukopa posmrtnih ostataka 520 žrtava, tu je izvještaj kako su u Podgorici evropski poslanici tužnu obljetnicu obilježili pod sloganom Nikad više, te istraživanje iz Beograda zašto je Srebrenica u Srbiji još uvijek tabu tema.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Program i Rajonaj i Radios Evropa Elira.
Regionalna programa na Radio Slobodna Evropa.
O malim se nesrećama priča, one velike se šute, kaže jedna židovska poslovica. Podrinje sahranjuje daljnjih 520 identificiranih. Bol skoncentrisana iznad memorialnog centra. Unuci se obraštaju od djedova koje nikad nisu upoznali. Majke svoju djecu, među njima i 48 maloljetnih dječaka. Naša reporterka Marija Arnautović danas je zabilježila.
I tako 520 imena žrtava srebreničkog genocida, čije su posmrtne ostatke do mjesta posljednjeg počinka, danas u potočarima nosile hiljade muškaraca. U tim su tabutima tek kost ili dvije, pronađene u primarnim i sekundarnim grobnicama širom zemlje, premještane i po nekoliko puta u proteklih 17 godina. Za porodice ipak dovoljno kažu da znaju gdje mogu doći da se pomole za svoje najbliže. Jedni su tiho plakali, drugi se molili i sa nevjericom gledali u nepregledni niz od 520 tabuta u kojima su smješteni posmrtni ostaci nekog njima dragog, školskih drugova šestorice dječaka koji su u smrt otišli sa samo 15 godina. Sanela Sanđić danas je ukopala dva brata.
Dva brata, no, jedan 15 i ovo je 24. I prošle godine isto dva brata, ona jednog brata isto i oca isto ukopala.
Majke i sestre nerado govore i prisjećaju se strahota koje su prošle u julu 1995. godine. Još teže govore o onima kojih više nema među živima. Zumra Ibišević ove godine ukopala je trećeg brata.
Ovo se teško doživljava, ovo ne mere niko opisati kako se doživljava. Teško, kopam trećeg brata. Nemam šta više na to govoriti ni reći.
Nakon 17 godina oca je pronašao Husein Selimović.
Pronašli su ga, nešto su pronašli, nije sve. Prošle godine nešto će se valjda naknadno posle opet pronaći i ponovo ukopati. Eto. Nešto, dvije kosti ispod koljena i pola glave. Tužno je to. To je teško danas govoriti. Sami vidite, evo. Samo se okrenite oko sebe i sve mi jasno. Ništa drugo. Sve se vidi.
Behram Bećirević preživio je srebrenički genocid. Teško je, kaže, svakog 11. jula. Danas je došao na ukop svojih rođaka.
Tetka od materine sestre sina. 66. godišnje, stari od mene godinu dana.
Gdje su ga pronašli?
Pronašli ga kod Kasabi negdje, u nekoj grobnici. Ja sam bio u Srebrenici, 95. je prešao u Tuzlu. Teško se osjećam, loše skroz. I krajem to loše se osjećam, posjećam me sve na najgore.
Više od 30.000 ljudi došlo je ove godine u Potočare na 17. godišnicu genocida da oda počast ubijenima. Nekoliko hiljada Srebreničana, članova porodica žrtava genocida, prije početka komemorativne sjednice okupili su se ispred bivše fabrike akumulatora i izviždali pojedine domaće i strane delegacije u trenutku dok su izlazili iz spomen sobe. To je bilo do sada prvo otvoreno negodovanje porodica žrtava zbog politike koja je vođena prethodnih godina. Na zahtjev porodica stradalih ove godine u Potočarima nije bilo političkih niti diplomatskih govora. Kratko je govorio predsjednik organizacionog odbora Ćamil Duraković.
U ovim tabutima pred nama leži jedan cijeli svijet. Tek danas svakome od njih vraćamo identitet, ime i prezime. Oni za sve nas, danas i ovdje, ponovo postaju ljudi i prestaju biti nepoznati, neidentificirani ostaci, šačica kostiju u šumi ili jami. Mi danas ne ukopavamo posmrtne ostatke, mi ukopavamo naše očeve, našu braću i sestre.
Dženazu za 520 ubijenih Srebreničana predvodio je Reisul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Mustafa Efendija Cerić. Poručio je kako je Srebrenica stalno podsjećanje da se ovakav zločin ne smije ponoviti.
Bože, molimo te da tuga bude nada, da osveta bude pravda, da majčina suza bude molitva da se više nikad i nikome ne ponovi Srebrenica.
U vjerskom dijelu programa obratio se i glavni rabin sinagoge u Njujorku Arto Schneier, koji je preživio holokaust. U Auschwitzu je izgubio cijelu porodicu, a svoj život je posvetio borbi protiv negacije stravičnih zločina i, kako sam kaže, izgradnji mostova među ljudima.
I agree with you. I feel your anguish.
Ja tugujem s vama, osjećam vašu tjeskobu, čujem vaš krik i osjetim bol. Brutalnost onoga što se dogodilo ovdje nikada se ne može zaboraviti, ne samo dok živi naša generacija, nego za sva vremena. Razmjer ovoga zločina se mora pamtiti, a ne poricati. Svjedočenje preživjelih ne može se osporavati, niti se historijske činjenice mogu mijenjati. To je bio zločin protiv čovječnosti i protiv Boga. I ovdje, na ovaj sveti dan, mi kažemo nikada više i zaista mislimo nikada više.
Sa današnjim ukopom u Memorijalnom centru Potočari ukopano je 5657 žrtava genocida u Srebrenici. I Srebrenice za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Politički vrh Crne Gore, diplomatski predstavnici i građani u Podgorici su u spomen parku Pobrežje odali počast žrtvama genocida u Srebrenici. Tamo je bio i Predrag Tomović.
Srebrenica je simbol zla koje bratski južnoslovenski narodi jedni drugima mogu nanijeti, nikad je ne treba zaboraviti. Poruka je koja će sigurno mnogima kao eho parati sluh i sjećanje. Izgovorio ju je danas na Pobrežju u Podgorici ispred spomen parka svim civilima poginulim u ratnom vihoru krajem prošlog vijeka predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić. Krivokapić se pita da li danas ima zločina ravnog onom koji je počinjen nad Bošnjacima iz Podrinja u ljeto 1995. godine.
Zločin je onamo gdje se čuti o zločinu. Zločin je kod onih koji ne žele da se bore protiv zločina. Zločin je iznad svega ne govoriti o tome koliko možemo pogriješiti. I treba vidjeti prošlost, treba nikad ne zaboraviti Srebrenicu, simbol zla koji mi, bratski južnoslovenski narod, jedni drugima možemo uraditi.
Crna Gora je, kako je kazao Krivokapić, opstala ne zato što je uvijek znala da radi prave stvari, već zato što je znala da gleda u oči i svojoj sramoti. Na zločin u Srebrenici podsjećaju i iz Foruma Bošnjaka, koji se od početka pridružio obilježavanju 11. jula kao dana sjećanja na ubijene Bošnjake iz jula 95. godine. Husein Tuzović kaže da je u tom zlom vremenu bilo ljudi koji su poput svetionika čuvali obraz i ljudskost i bili spremni, poput mladog Trebinca Srđana Aleksića, da život daju pokušavajući da spasu druga ili komšiju druge vjere. Srđanu će posthumno i Crna Gora odati priznanje za ono što je učinio. Potpredsjednik parlamenta Rifat Rastoder zahvalan je vlastima Podgorice zbog jednoglasne podrške inicijativi da se jedna podgorička ulica nazove imenom Srđana Aleksića iz Trebinja.
Riječ o mladiću koji je tih tragičnih prvih 90. minulog vijeka poput junaka iz primjera Čojsova i junaštva Marka Miljanova uspio odbraniti sugrađane druge nacionalnosti od ostrašenih ratnika svoje nacionalnosti, ali je sam svoje visoko civilizacijsko djelo morao platiti sopstvenim životom.
Donošenjem rezolucije Europskog parlamenta i njenim prihvatanjem u Skupštini kao i podizanjem spomen obilježja u parku Pobrežje učinjen je značajan korak u tom pravcu, ali nije dovoljan, upozorava potpredsjednik parlamenta Crne Gore Rifat Rastoder.
Ne, nisbli zadovoljan niti u Crnoj Gori, niti u regionu, niti u Europskoj uniji. Kako za mirnu savjest, tako ni za mirniju i prosperetniju budućnost potomaka. Ko to zaboravi, zaista rizikuje da sam sebe svrsta među krivice.
Svi koji se sjećaju Srebrenice i drugih zločina počinjenih na prostoru bivše Jugoslavije poručuju da je pred svim društvima na Zapadnom Balkanu pitanje jesu li blizu da shvate razmjere i besmisao zločina i koliko je teška bratoubilačka borba. Predstavnik delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Alberto Camarata primjećuje da region još pati zbog zavještanja iz prošlosti. Prema Camarati treba zapamtiti da je u srži Evropske unije projekat mira i da je zbog toga za zemlje regiona veoma važno da nastavljaju put ka članstvu u Uniji.
Naša zajednička dužnost trenutno je da damo mladim generacijama, novim generacijama prosperitet i mir. Zato je jako važno da govorimo o istoriji onako kako je bilo, a ne onako kako drugi kažu. I zaista moramo zapamtiti da je glavni cilj Evropske unije jeste da je Evropska unija projekat mira.
That's why it's so important for the countries of the region.
Zato je za zemlje regiona jako važno da nastave svoj put ka Evropskoj uniji.
Kada se govori o suočavanju Crne Gore sa zločinima koji su počinjeni na njenoj teritoriji, u Građanskoj alijansi smatraju da je i dalje prisutan pasivan odnos nadležnih državnih institucija po tom pitanju. Iako je od pojedinih ratnih zločina prošlo gotovo dvije decenije, još nisu donijete pravosnažne osuđujuće presude protiv odgovornih. Do danas nije pokrenuto pitanje ni političke i nalogodavne odgovornosti, navodi se u izvještaju Građanske alijanse. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I dok cijeli svijet dostojno obilježava 17. godišnjicu Srebreničkog genocida, srpsko društvo o tom najstrašnijem zločinu u Evropi nakon Drugog svjetskog rata još uvijek šuti. A ako i progovori, čuje se uglavnom poricanje, relativizacija i licitacija brojkama žrtava. Koliko je dubok taj autizam i zašto se tako dugo i tako uporno održava, istraživala je Branka Trivić.
U Srbiji na godišnjicu Srebreničkog genocida podsjetili su samo aktivisti NGO sektora. Okupili su se u centru Beograda na javnom skupu Nikada nećemo zaboraviti genocid u Srebrenici u organizaciji Žena u crnom. Držali su spiskove sa imenima više od 8000 ubijenih ljudi i iskazali nezadovoljstvo odnosom države prema toj tragediji. Staša Zajović.
Potpuno odsustvo bilo kakvog govora o genocidu u Srebrenici potvrđuje kontinuitet politike i ideologije koja je dovela do genocida, a najviši izraz toga jeste izjava sadašnjeg predsjednika Republike Srbije koji negira ne samo odluke Međunarodnog suda i Haškog tribunala, nego i pokazuje duvek i moralni pad.
Politika i društvo Srbije i 17 godina posle postojano odbijaju suočavanje sa Srebreničkim genocidom. Svedoči o tome i skupštinska rezolucija u kojoj nema reči genocid. Postavljanje spomenika svim žrtvama ratova u Beogradu, zasedanje Vojvođanske skupštine koje je počelo minutom ćutanja, ne za žrtve Srebrenice, nego opet za sve žrtve ratova. Nasuprot čitavom civilizovanom svetu, koji odaje dostojnu poštu hiljadama brutalno pobijenih ljudi u Srebrenici, među kojima su i dečaci koji nisu dočekali punoletstvo, i starci i starice na izmaku života, srpsko društvo je, reći će antropološkinja Janja Beč Neumann, izabralo da živi u kukavičkoj i bednoj strategiji poricanja genocida, koje se pretvorilo u svojevrsni logor autizma. Želje da se iz tog autističkog poricanja izađe nema, kaže Janja Beč Neumann, zato što je zločin bio preveliki i zato što je zastrašujući broj počinilaca zločina i onih koji imaju opipljiv interes u tome.
U Srbiji je, da citiram Danila Kiša, neznanje tupo kao malj i mržnja oštra kao nož. To je to. Naravno da je sve moguće preko interneta, ali nemaju svi internet. Zašto, recimo, nikad nije prikazan film Trijumf zla o suđenju generalu Krstiću? Tu ima puno činjenica, a plus ima takvih momenata gde svako može da se identifikuje sa tom majkom koja na kraju moli generala Krstića. Ona ne plače, okreće mu se i pita ga da vas nešto zamolim, ako hoćete da mi kažete. Ona njega moli, da li znate gde su moja dva sina, možda su živi. Posle toliko godina ona još veruje da su oni živi, a nisu naravno. To su neke strašne stvari. Zašto smo mi u takvoj situaciji? Pa pre svega zato što je zločin bio preveliki. To je magnum crimen. Radi se na pokušaju drugačije interpretacije i stalno se igra sa brojevima, a to igranje sa brojevima u nauci o genocidi, holokaustu, čime se ja bavim, je prvi oblik poricanja genocida. Zašto samo žene u crnom se time bave? A jasna poruka ovoga puta žena u crnom je bilo da ne postoji politička želja i moralni kapacitet zajednice da se s time suoči. Zašto ne postoji moralni kapacitet? Zato što je preveliki broj ljudi bio uključen u to.
Kako bi u Srbiji trebalo obeležavati godišnjicu Srebreničkog genocida, pitali smo građane Kragujevca. I u njihovim odgovorima se reflektuje poricanje ili umanjivanje tog zločina. Jedni pokazuju empatiju, drugi na pomen bošnjačkih žrtava odmah uzvraćaju srpskim. Po jednima se u Srebrenici dogodio genocid, po drugima samo zločin. Ista priča, isto odstojanje dakle.
Treba obeležavati kako dolikuje za te stradale da se pomene kao dan žalosti. To je veliki broj nastradali.
Po meni bi trebalo i jedni i drugi da se izvine jedan drugima.
Znam da su ubijeni ljudi, ne mogu da kažem da se radi o genocidu.
Još to nije dokazano da je bio genocid u pitanju, pre bi ga to karakterisao kao zločin. A opet, mislim da svako za sebe treba da obeležava na svoj način. Oni neko obeležavaju Srebrenicu kako oni misle da treba. Mislim da opet to treba ostaviti narodu da proceni.
Ljudski i moralno najmorbidnije i najjezivije jeste to što se u Srbiji, čim se otvori tema srebreničke tragedije, odmah počne licitirati i loptati brojkama ubijenih, kaže za Radio Slobodna Evropa i režiser Stevan Filipović.
Na tom nekom osnovnom ljudskom nivou jako često čujete upravo to neko loptanje tim brojkama, pa kad neko kaže, ne znam, Srebrenica, onda pominju Bratunac i tako dalje, a uopšte nema one normalne ljudske reakcije da je to nešto strašno, da to loptanje brojkama nije bilo 8000, pa šta, onda je kao manje strašan zločin. E, meni je to jezivo. Znači, meni je to na tom osnovnom ljudskom nivou nedostatak empatije i nedostatak mogućnosti da kažu da je to nešto nezamislivo strašno. To je rezultat te politike koja neće da imenuje krivce, koja neće da preuzme odgovornost i onda se odgovornost delegira na masu, što će reći na ceo narod, što je samo po sebi potpuno besmisleno.
Postojana državna strategija koja se sprovodi i preko obrazovanja dovela je do toga da je i generacija koja nije bila rođena u vreme Srebreničkog genocida usisala poricanje tog zločina i mi to Srbima kao žrtvama, naglašava Janja Beč.
To je paranoično, zato što tu ne postoji ono što je Hannah Arendt napisala u svojoj knjizi kada se vratila u Nemačku posle holokausta, kada je rekla, ono što je strašno to je što je nacizam tako formirao i održavao svest Nemaca da je ono što oni govore, da je to istina, a to je bio samo jedan skup nekih floskula, propagande, laži i tako dalje, a ne skup činjenica koje su dokazive i proverljive. E to je to. I mi smo u tom stanju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Genocid se ne smije negirati, niti Srebrenica zaboraviti, poručili su svjetski lideri predvođeni Barackom Obamom, a povodom 17. godišnjice zločina.
U saopštenju američkog predsjednika Baracka Obame se navodi da će ime Srebrenice uvijek biti povezano sa jednim od najmračnijih događaja 20. vijeka. Obama istakao i da su žrtve konačno dočekale pravdu u sudu u Hagu i u Bosni i Hercegovini, gdje počinioci ovih nedjela, uključujući Ratka Mladića i Radovana Karadžića, čekaju presudu. Istovremeno, kako se navodi u saopštenju, Sjedinjene Američke Države se protive pokušajima iskrivljavanja razmjera ovog zvjerstva, racionalizovanja motiva koji stoji iza njega, okrivljavanju žrtava te poricanju neosporne činjenice da je riječ o genocidu. I britanski premijer David Cameron izrazio je suosjećanje sa ožalošćenim i svim onima koji su izgubili svoje najmilije tokom sukoba na Balkanu. U saopštenju koje je upućeno iz ambasade Velike Britanije u Bosni i Hercegovini se navodi da se nikada ne smije zaboraviti čin genocida počinjenog u Srebrenici, niti se ikada smije negirati. Saučešće porodicama stradalih Bošnjaka Srebrenice uputio je i turski premijer Recep Tayyip Erdogan uz podsjećanje da će svi odgovorni za taj zločin odgovarati.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Paralelno sa obilježavanjem 17. godišnjice genocida u Srebrenici, u Hagu nastavljeno suđenje Ratku Mladiću. Svjedočio je drugi po redu svjedok, David Arland, šef civilnog sektora misije Ujedinjenih naroda. On se za vrijeme rata više puta sastajao sa optuženim, kojeg je tokom glavnog ispitivanja tužiteljstvu opisao kao ratobornog siledžiju, čija se strategija zasnivala na teroru civilnog stanovništva. Bilježi Goran Jungvirt.
Prema obrani, odgovornost za dugotrajan rat ne leži na srpskoj strani i ratobornom Mladiću, kojeg je svjedok opisao kao isfrustriranu osobu i zapovjednika. Prema branitelju Branku Lukiću, armija Bosne i Hercegovine je često kršila primirja, što je tijekom svojih prethodnih svjedočenja potvrdio obranama vojnih i političkih dužnosnika bosanskih Srba i svjedok Harland, koji je u ratnim zonama boravio od polovice 1993. godine pa sve do kraja rata.
Danas, da li biste ostali kod te izjave?
Yeah, that's correct.
Da, to je tačno.
Kako bi relativizirao odgovornost vojnog i političkog rukovodstva bosanskih Srba, branitelj Lukić se koristio stenogramima s drugih haških procesa, poput suđenja bivšem srbijanskom predsjedniku Slobodanu Miloševiću, gdje je također bilo riječi o ratnoj odgovornosti Hrvata i Bošnjaka. I sam svjedok Harlan prisjetio se pritom brojnih pokušaja mirovnih sporazuma, koji su završavali bezuspješno, jedan put zbog jedne, a drugi put zbog druge zaračene strane, riječima sudske prevoditeljice.
Ovaj izveštaj je izveštaj sa poverljivih sastanaka između predsjednika Izetbegovića. I u to vreme on je nama rekao da bi oni to prihvatili ukoliko bi dobili malo veću teritoriju.
Mirovni sporazumi su prema bivšem pripadniku UN-a Harlandu bili pod konstantnim pritiskom odbijanja zaračenih strana, koje su se non-stop vojno i politički borile za dobivanje što više teritorija ratom raskomadane Bosne i Hercegovine. Prema njegovom svjedočenju, srpska vojska je bila nadmoćna, ali Ratko Mladić kao zapovjednik nije imao viziju kako da dobije rat, osim teroriziranjem civilnog stanovništva s kojim je ucjenjivao bosansku vladu da pristane na njegove stavove. Obrani je pak potvrdio kako je i bošnjačka strana prilikom pokušaja mirovnih sporazuma bila opterećena teritorijalnom podjelom koja je na kraju ipak dovela do Dejtonskog sporazuma.
To je bilo istovremeno u trenutku kada su ulazili u određene pregovore o mogućim razmenama teritorije u istočnoj Bosni za teritorije oko Sarajeva. Prema tome, oni su smatrali da se radilo o tome da li su mogli da dobiju maksimalne teritorije za koje su mislili da mogu. I mislim da je to zapravo bio začetak onog podeli teritorija 51-49.
Harlad je tužiteljstvu prethodno potvrdio da je tijekom brojnih sastanaka s optuženim shvatio da je Mladić imao 8 osnovnih poluga pritiska na bosansku vladu, među kojima su bili granatiranje i snajpersko djelovanje po civilima, te uskraćivanje osnovnih životnih namirnica i energenata. Suđenje će se nastaviti novim iskazom koji će pružiti ogledni primjer optužbi za genocid i ostale zločine u Bosni i Hercegovini. Za radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
I dok Ratko Mladić i njegova odbrana trude se dokazati kako su svi drugi krivi za rat, samo ne oni, dotle je u svijetu činjenica srebreničkog genocida više nego utemeljena i prepoznata. O nekim manifestacijama u Sarajevu, a u vezi današnjih sjećanja na Srebrenicu, Tina Jelin Dizdar.
To je za mene bio logor. Leže djeca na krevetu, ne mogu da ustanu. Oborila glavu.
3 sata je bilo kad je najavilo da će Srebrenica pasti.
Samo se okrenu i kaže, majka, ja ti ne šuku.
Čuvaj mi djecu. I tu smo se i rastali.
Ovo su samo neka od 230 audiovizualnih svjedočanstava i životnih priča preživjelih Srebrenčana, koja su predstavljena u okviru projekta Video arhiv genocida u Bosni i Hercegovini. Autori, članovi fondacije Cinema for Peace, nevladine organizacije iz Beča, odlučni su u narednom periodu snimiti 10.000 životnih priča, koje će kao trajni dokument o jednom vremenu biti pohranjeni u memorialnom centru u Potočarima, kao i u brojnim muzejima holokausta širom svijeta. Direktorica produkcije Naida Balić.
Da mladi ljudi koji dođu posjeti spomen sobu imaju priliku iz prve ruke saslušati svjedočanstva preživjelih, cijeli svijet sazna pravu istinu upravo kroz priče preživjelih.
Priče nije bilo lako snimiti. Sa preživjelim žrtvama genocida radile su ekipe sociologa i psihologa. Na kraju prevladala je želja da se istina sačuva i pokaže cijelom svijetu.
Ljudi su potpuno svjesni da je od iznimnog značaja da se njihove životne priče zabilježe za buduće generacije koje budu izučavali genocid u Bosni i Hercegovini, sjećajući se o života prije rata, sjećajući se proljeća 92. godine kada nastaje potpuni poremećaj u njihovim životima, do najvećeg horora, dakle najvećih strahota tokom ljeta 1995. godine.
Odmah su nas počeli zvati i sali, vezali na moć, na streljanje.
Posle je nastalo jauk, jauk.
Amičić je po mene pao u izumru. Tako sam ostao čitan, pravio se mrtan.
A ovog su mlađeg sina negdje u Bratnačkoj opštinu što mi našli.
Imali smo samo njega i stvarno je bio je dijete za primjer.
Boli me to što smo imali samo minut dva da se pozdravimo s njima.
Selma Hadžić, direktorica fondacije Cinema for Peace, nada se da će jednog dana ovaj videomaterijal postati obaveza na časovima historije, po uzoru na institut Shoah fondacije koju je osnovao Steven Spielberg.
Zahvaljujući ovom institutu i videodokumentima, djeca širom svijeta uče o holokaustu.
Mi se nadamo da će se naći sluha da u budućnosti neke od ovih izjava se prikazuju u školama i koriste sve edukativne svrhe. To su metode koje mi moramo polako obrazovati ljude, kako se nadam se u buduće nikad ovakve stvari ne ponovile.
A što je svijet zaista naučio iz tragedije holokausta? Branko Lustig, proslavljeni hrvatski producent i aktivista, potresen video pričama preživjeli Srebrenčana, kaže: jako malo.
Ja mislim da je to strašno. Ne samo strašno, nego to je nečuveno. Mi smo zapravo sa filmom Schindlerova lista poslali poruku u svijet da se to više ne dogodi. I nepune dve godine iza toga to se opet dogodilo. I to se događa stalno. I evo u Siriji ima 17.000 nedužnih civila do sada. Koliko će još biti? I niko to ne može zaustaviti. Svi ti promatrači i Crveni križ i Ujedinjene nacije, svi su oni tamo. Već to ništa ne koristi.
Fundacija Cinema for Peace vjeruje kako projekat Video Arhiv genocida može postati ključni obrazovni istraživački resurs za naučnike, nastavnike i studente. Svjesni toga su i preživjeli Srebrenčani, koji u svojim iskazima poručuju:
trebamo se boriti da damo te izjave, da se ne zaboravi, da naša djeca sutra ne zaboravi nikad.
Eto, ne bi želila nikad da se ponovi nikomi, nikakoj naciji. Nek svako živi, svakome je Bog dao pravo na život. I nama da su Bog do našice živi.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelen Dizdar.
To je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da li se Univerzitet u Beogradu oslobađa nepodobnih profesora.
Po toj prilici ovdje treba da i dalje važi onaj obrazac o kojem Jandrić pisao u svojim delima, da je ćutnja velika vrlina ovoga prostora i da ćutolozi, oni koji ćute, koji se saginju, oni najbolje prolaze, oni su nevidljivi.
Odluka Ustavnog suda o osporavanju pojedinih nadležnosti Vojvodine izazvala je buru u pokrajinskom parlamentu.
Nije tačno da je statut antiustavan, nego je tačno da je ustav antivojvođanski.
Samo novi izbori mogu stvoriti legitimitet za donošenje novog statuta autonomne pokrajine Vojvodine.
Ako se nešto radikalno ne učini, kažu analitičari, sjever Kosova mogao bi stvoriti dva monoetnička entiteta,
koji će učiniti nefunkcionalnom, kao što je slučaj Bosne. To bi prouzrokovalo iseljenje Srba sa juga Kosova i Albanaca sa severa, a što će imati posljedice u Preševskoj dolini, Makedoniji i Bosni.
Partije u Crnoj Gori kontroliraju sve društvene tokove i u tome nema bitne razlike između vlasti i opozicije.
Svima njima odgovara jedan sistem gdje njima ugodno, gdje oni profitiraju, gdje su oni nosioci političke demagogije i gdje u stvari građane ne posmatraju kao samosvjesna politička bića, već isključivo kao birače.
Nevladin sektor u Hrvatskoj upozorava vladu na zatvorenost prema novinarima. Kao minimum zahtijevaju jednomjesečno susret sa Zoranom Milanovićem.
Mi i dalje ne možemo postaviti pitanja premijeru, jer je on potpuno nedostupan.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Program i Rajonal i Radios Evropa Elira.
Regionalna programa na Radio Slobodna Evropa.
Odluka Ustavnog suda Srbije o osporavanju pojedinih nadležnosti Vojvodine, među kojima i onih da je Novi Sad glavni grad pokrajine i da Vojvodina može osnivati svoje predstavništvo u Briselu, podigla je prilično prašine u pokrajinskom parlamentu. Liga socijaldemokrata traži zaštitu Strasbura, naprednjaci nove izbore, a Demokratska stranka Srbije novi statut pokrajine. Ogorčeni intelektualci kažu pak kako će im se Vojvodina pretvoriti u mrtvo more. Priredili Norbert Šinković i Ljudmila Cvetković.
Odluka Ustavnog suda Srbije o osporavanju čak 22 odredbe zakona o utvrđivanju nadležnosti autonomne pokrajine Vojvodine čini se da nikoga u pokrajini nije ostavila ravnodušnim. Zabeležili smo reagovanje jedne novosađanke.
Pa ništa dobro. Mislim da se nije očekivalo, ali iz nekog ugla mislim da i jeste.
Nakon odluke Ustavnog suda Novi Sad ne može biti glavni grad, već administrativni centar i sedište Vojvodine. Protivustavno je i da Vojvodina ima kancelariju u Briselu, dok je istovremeno gradovima Kragujevcu i Nišu to dozvoljeno. Ne čudi što je rasprava u Skupštini Vojvodine umjesto o novoj pokrajinskoj vladi otišla u potpuno drugom pravcu. Liga socijaldemokrata Vojvodine pozvala je vladu Vojvodine da zaštitu prava građana te pokrajine zatraži pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu, jer odluku Ustavnog suda smatraju kršenjem kolektivnih prava građana Vojvodine. Maja Sedlarević, šefica poslaničke grupe Lige u Skupštini Vojvodine.
Nije tačno da je statut antiustavan, nego je tačno da je ustav antivojvođanski. Mislim da je jedino pravo rešenje upravo promjena ustava Republike Srbije.
Sud je između ostalog utvrdio i da deo odredbe prema kojoj teritoriju autonomne pokrajine Vojvodine čine teritorije jedinica lokalnih samouprava nije u skladu sa Ustavom u delu u kome se kaže u njenim geografskim oblastima Bačka, Banat i Srem. Vojislav Koštunica, lider Demokratske stranke Srbije, koja je i tražila ocenu ustavnosti zakona o utvrđivanju nadležnosti autonomne pokrajine Vojvodine i statuta Vojvodine, ocenio je da je odluka Ustavnog suda istorijska, kojom se zaustavlja stvaranje države u državi, a Branislav Ristivojević, predsjednik pokrajinskog odbora DSS-a, kaže da sada točak vremena mora da se vrati 3 godine unazad.
Kretali smo pažnju tadašnje vladajuće većine, koja je formirala i ovdje većinu
u ovom sazivu skupštine da to ne rade, da Vojvodinu vode ćorsokakom, da Vojvodinu vode sramputicom, da troše ogromnu količinu novca, energije, vremena građana Vojvodine na neustavne projekte.
U saopštenju koalicije nevladinih organizacija Građanska Vojvodina navodi se da su nadležnosti pokrajine utvrđene ovim zakonom bile pre svega simboličkog karaktera, ali da je očigledno da onim moćnicima koji stoje iza odluke smeta i sam pomen imena Vojvodine. Da stvar bude simbolična i apsurdna, pravni eksperti koji su ubeđivali Ustavni sud u neustavnost odredbi ovog zakona jesu bivši ili sadašnji bliski saradnici haških optuženika, kaže se u saopštenju Građanske Vojvodine. I dok je novi stari vojvođanski premijer Bojan Pajtić uoči podnošenja ekspozea parlamentu iznao sastav i članove vlade, naprednjaci koji su opozicije u pokrajinskom parlamentu predlažu novi izbor u Vojvodini nakon odluke Ustavnog suda. To kaže Igor Mirović, predsjednik pokrajinskog odbora SNS.
Samo novi izbori mogu stvoriti legitimitet za donošenje novog statuta autonomne pokrajine Vojvodine.
Po mnogima je donošenje Ustava Srbije 2006. bilo krajnje problematično sa stanovišta priprema Ustava koje su bile predmet političkih trgovina nekoliko ključnih političkih činilaca. On je donet bez ozbiljne javne rasprave, ali su oko njega bili usaglašeni tadašnji premijer Vojislav Koštunica i Boris Tadić. Jedna od njegovih tekovina je da je u preambulu, bez obzira na brojne kritike pravnih eksperata, ubačeno da je Kosovo deo Srbije. Građani Vojvodine odbacili su sadašnji ustav na referendumu. Danas nam odluka Ustavnog suda svedoči o tome da je taj ustav ograničavajući faktor za modernizaciju države i njene evropske težnje, kaže politikolog Jovan Komšić.
Ta odluka znači jedno rigidno čitanje ustava i znači proizvodnju problema tamo gde problem ne postoji. Kako je moguće zabraniti Vojvođanima da se identifikuju i da kažu da teritoriju autonomne pokrajine Vojvodine padaju teritorije Srema, Banata i Bačke kao prirodnih činilaca vojvođanskog identiteta koji ne poništava identitet šire kulturološke, političke, državne celine Republike Srbije. Ako je nužno na takav način institucionalizovati život, to onda znači jednu obrnutu političko institucionalnu priču koja bi da autonomne pokrajine Vojvodine da napravi neku vrstu mrtvog mora.
Kako li tek sada zvuče reči izvestioca Evropskog parlamenta za Srbiju Jelka Gacina sa prošlogodišnjeg otvaranja kancelarije Vojvodine kao regionalnog predstavništva pri misiji Srbije u Briselu.
Ja uporno ponavljam da je Vojvodina sama kao takva najjači i najubedljiviji argument koji mora koristiti Srbija da bi ubedila Evropu da je na pravom putu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda i Novog Sada, Ljudmila Cvetković i Norbert Šinković.
Je li moguće da je na Beogradskom univerzitetu ponovno u toku čistka, slična ono iz 90-ih ili još ranije 70-ih godina prošloga stoljeća? Sasvim neočekivane odluke da se jednom broju profesora okonča radno angažovanje i pošalje ih se u penziju, izazvale sumnje i pokrenuli pitanje sa početka ovog teksta. Istraživala Branka Mihajlović.
Krajem juna ove godine na univerzitetu u Beogradu se dogodio neverovatan slučaj koji podseća na obračune sa univerzitetskim profesorima koji su vođeni u doba vladavine Mire Marković i Slobodana Miloševića, napisao je profesor Vladimir Pavićević kada njegovom kolegi, profesoru Milanu Podunavcu, nije produžen radni staž. Naime, uz neke proceduralne marifetluke, Senat Beogradskog univerziteta najpre doneo odluku o produženju radnog angažovanja za 16-oricu vremešnih profesora, a onda se za trojicu glasalo tajno i oni su poslati u penziju. Reč je o bivšem dekanu Fakulteta političkih nauka Milanu Podunavcu, profesoru Nenadu Kecmanoviću i profesorki Dragani Dulić, profesor Fakulteta političkih nauka Čedomir Čupić.
Između ostaloga, može da padne i ta senka sumnje da je to neka osveta za one 90. godine.
U peticiji njihove kolege kažu da je u ovim slučajevima Senat odlučivao na osnovu van akademskih razloga, a oni su nepatriotski stavovi profesora Rajića o Kosovu, ideološki nepodobna literatura koju koristi profesorka Dulić i njeno podržavanje Parada ponosa, o čemu je naš radio detaljno izvestio, i virtuelna peticija studenata protiv profesora Podunavca i Kecmanovića. Profesor Fakulteta političkih nauka Đorđe Pavićević nije mogao da objasni zašto je Senat ignorisao pozitivno mišljenje matičnih fakulteta i studentskih organizacija, a poverovao neproverenim peticijama na kojima je, kaže naš sagovornik, čak našao i svoje ime.
Od nekoliko stotina ljudi kojima produžavaju radni odnos, odjednom se kola lome na nekoliko i to veoma poznatih i uglednih ljudi. Znači, gledao nekoliko uticajnih dekana i verovatno neko iz rektorata u stvari vodio tu kampanju. Ali kažem, ja ne mogu da nekome pripišem neke motive, osim što mogu sigurno reći da nisu ni akademski, niti motivi koje se tiču struke i onoga što bi univerzitet trebao da radi.
Dekan Fakulteta političkih nauka Ilija Vujačić kaže da je motiv lična osveta.
Pa ja mislim da se ne radi o bilo kakvim čistkama. Mislim da je ipak lični motiv ovde u pitanju. Moram da kažem, postojala neka vrsta koncentrirane akcije od nekih članova Senata. Očigledno, ako se organizuje takva jedna akcija i ako se ima podrška, očigledna podrška u rektoratu, onda to ide tako kako ide našo.
Slučaj Milana Podunavca ne bismo smeli da odspavamo. Ishod ovog slučaja biće merilo akademske i moralne snage ili pak posrnuća univerziteta u Beogradu, apelovao je profesor Vladimir Pavićević. Podsećamo da je sve počelo još pre nekoliko meseci, kada je sada već pokojni profesor Ljubiša Rajić poslat u penziju. Javnim glasanjem je odlučeno da mu se ne produži radni staž do zakonskog maksimuma. Profesora Rajića šira javnost zna kao bespoštednog borca protiv Miloševićevog režima i rata u 90. godinama i kritičara svake vlasti koja ne poštuje demokratska pravila igre, a u stručnim krugovima on je veoma cenjen profesor skandinavistike, osnivač te katedre, čuveni prevodilac, počasni član Norveške akademije nauka, u vreme kada se već borio sa bolešću i nadao da će uspeti da završi započete poslove na fakultetu, stigla je vest da je više nepoželjan, ni njemu nije produžen radni staž. Njegov kolega sa Fakulteta političkih nauka, dr. Čedomir Čupić, za naš program kaže da je ta odluka skandalozna.
Ljubiša Rajić je čovek koji je jedno od najvećih naših imena kada je u pitanju univerzitet. To je bilo, pravo da vam kažem, šokantno. I to je pokazalo da nešto na Beogradskom univerzitetu nije u redu. I da se nešto krije iza takvih mogućih odluka da jednog od najboljih profesora sa najboljim kvalifikativima i plus toga neophodnih, jer je jako je mali broj ljudi koji se bave skandinavskim jezicima, i da se ne izabere, to ostaje kao jedna tamna mrlja i jedna velika senka na Beogradski univerzitet.
Zato profesor Čupić rezignirano kaže:
po svojoj prilici ovde treba da i dalje važi onaj obrazac o kojem je Andrić pisao u svojim delima, da je ćutnja velika vrlina ovoga prostora i da ćutolozi, oni koji ćute, koji se saginju, oni najbolje prolaze, oni su nevidljivi.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Sjever Kosova kreće se ka autonomiji, kažu analitičari Kipreda, Kosovskog instituta za politička istraživanja. Intelektualci u Prištini strahuju od bosanskog sindroma podijeljene zemlje, prenosi Amra Zajneli.
Iz Kipreda navode da obaveštenje međunarodne upravljačke grupe da se završava proces nadzirane nezavisnosti Kosova septembra ove godine za sobom ostavlja probleme za sever Kosova. Prema autorima, to potencijalno rješenje za sever će dovesti do stvaranja dva monoetnička entiteta Srba i Albanaca u državi, koji će učiniti nefunkcionalnom, kao što je slučaj Bosne. To bi prouzrokovalo iseljenje Srba sa juga Kosova i Albanaca sa severa, a što će imati posledice u Preševskoj dolini, Makedoniji i Bosni. Iljir Deda, direktor instituta i autor studije, navodi da sada već postoje pritisci sa strane za formiranje vlade u Prištini koja bi dozvolila autonomiju za sever. Kod političkog rukovodstva u Prištini ne postoji volja da se spreči autonomija za sever. Zbog toga postoji međunarodni pritisak kako bi došlo do formiranja nove vlade u Prištini ili, kako oni sami kažu, OVK vlade, a koju bi činili Demokratska partija Kosova i Alijansa za budućnost Kosova. Međunarodna zajednica misli da ova vlada može dati autonomiju Severu, a bez unutrašnjih posledica. Ovo je jako velika greška Zapada i velika je katastrofa što međunarodna zajednica, koja se već 20 godina bavi regionom, nije uspela da shvati da brza, kratkoročna rešenja ne donose stabilnost, kazao je Dedam. On je dodao da se promjena vlade na Kosovu predviđa za jesen, te da se očekuje da će ta vlada ući u politički dijalog o Severu sa Nikolićem i Dačićem. Analiza Kipra da ističe da zapadne sile pokušavaju da postignu normalizaciju odnosa Kosova i Srbija bez međusobnog priznavanja, čija će cena biti autonomija za Sever. Špend Kursani, viši istraživač u institutu, navodi da simbolično gledano rukovanje Faća i Tadića najbolje objašnjava konačno rešenje za Sever Kosova. Rukovanje Tadića i Faća ukazuje na konačno rešenje za Sever, u kojem bi se između Tadićevi četiri tačaka o Kosovu i Etisarivog plana pronašla sredina, a ta sredina je autonomija, kazuje Kursani, dodajući da međunarodna zajednica još uvek podržava Tadića, smatrajući ga kredibilnim i legitimnim u pitanju Kosova. Autori analize ističu da ovaj scenariju postoji još opasniji uzimeći u obzir promenu interesa SAD-a od Evrope ka Aziji i Pacifiku, a što će ostaviti problem Balkana u rukama Evropske unije. A Evropska unija, dodaju oni, podeljena i nespremna u istom pristupu prema Balkanu kao i pre 20 godina i sa svojim unutrašnjim problemima, bit će još nesposobnije da se bavi problemom kakav je Balkan. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
U toku su dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Do kraja ove emisije, među ostali, možete čuti da li se demokratija zagubila u Crnoj Gori, te na osnovu čega nevladin sektor u Hrvatskoj traži veću transparentnost u radu vlade. Pravedna Crna Gora neće učestvovati na izborima ukoliko prema istraživanjima javnog mnjenja ne bude imala minimum od 7% podrške građana. Izjavio je to predsjednik izvršnog odbora političkog bloka Rade Bojović. Sa konferencije za novinara izvještava Esad Krcić.
Partokratija ili partitokratija je kvazidemokratsko uređenje u kom se prava vlast ne nalazi u institucijama države, već u rukama političkih partija. Iako u demokratiji uvek neka stranka ima većinu u vlasti, partokratiju karakteriše činjenica da tu vlast niko ne može da kontroliše, jer svaki njen i najmanji dio, uključujući i kontrolne mehanizme, čine partijski ljudi. Između ove definicije i crnogorskog političkog sistema bi se slobodno mogao postaviti znak jednakosti, a tome doprinose svi politički subjekti. Svima njima odgovara ovaj sistem u kom je njima ugodno i u kom oni profitiraju, sistem u kom su oni nosioci političke demagogije, a građane ne posmatraju kao samosvjesna politička bića, već isključivo kao birače koji treba da, suprotno sopstvenim interesima, budu lojalni njima, kaže lider političkog kluba Pravedna Crna Gora Rade Bojević, koji, govoreći o partitokratiji u Crnoj Gori, navodi set mjera kojima bi se obezbijedilo da partije dobiju pravo mjesto u društvu, a građani status građana.
Ukidanje nezasluženih i nepravednih privilegija za predstavnike političke klase, ukidanje višestrukih ličnih primanja, zabrane dodjele stanova političkim funkcionerima koji su od politike napravili najbolji mogući biznis, ukidanje političkih penzija, što je još jedan dodatni pokazatelj stanja u državi. Zatim nešto što je novost u smislu zahtjeva na crnogorskoj političkoj sceni, a to je ukidanje upravnih odbora u javnom sektoru, mislimo na javna preduzeća, javne ustanove i tako dalje, jer smatramo da su upravni odbori isključivo sinekuristički organi onih političkih partija koji imaju dominantnu utjecaj u zavisnosti od toga da li je to na nivou države ili na nivou lokalnom. I na kraju, vrlo je važno insistirati na nečemu što jeste reforma izbornog sistema, tako da se stranački lideri i partijske oligarhije u perspektivi onemogućavaju da sastavljaju liste onako kako njima odgovara.
Crna Gora je zarobljeno društvo, rečenica je koja je mnogo puta izgovorena od strane kritičara vlasti. Problem je međutim mnogo dublji i opasniji zbog sve prisutne moći političkih partija od kojih zavise apsolutno svi društveni tokovi, od spoljne politike preko ekonomije do kulture. Dok se partije, bilo na državnom ili lokalnom nivou, pitaju za sve, građani su svedeni na niži oblik života čija je jedina funkcija da glasa i trpi posljedice koje slijede. U opoziciji postoji saglasnost u vezi ocjene da u Crnoj Gori ne funkcionišu institucije, već vladaju partije. Međutim, odgovornost čini se vide samo na jednoj strani. Funkcioner opozicione Nove srpske demokratije Slaven Radunović za naš radio kaže da vladajuće partije Crnu Goru doživljavaju kao privatno vlasništvo.
Vrlo često ćete čuti da je napad na nekog od zvaničnika ove države napad na Crnu Goru. To su stvari koje treba da se rešavaju kroz proces evrointegracija, kroz sazrijevanje ljudi i kroz shvatanje šta je demokratija.
Koliko su opozicione partije doprinjele stvaranju i održanju jednog partitokratskog sistema u Crnoj Gori?
doprinjeli su toliko što nisu uspjeli da smijene ovu vlast. Iako naravno ne smatram da su samo opozicione partije krive zbog toga, jer nisu ni imale realnih do sad uslova za tako nešto, zbog toga što je baš iz razloga što su vlast i država srasli u jedno tijelo, a dodao bih i mafiju. Šanse za pobjedu na izborima su vrlo male. Ovaj put ćemo da probamo, kao što znate, demokratskim frontom da rušimo vlast i nadam se da ćemo imati više uspjeha nego do sad.
Lider političkog kluba Pravedna Crna Gora, Rade Bojović.
Kad pogledate način na koji oni vladaju, način na koji odlučuju, način na koji od politike prave biznis svog života, vi nećete uočiti nikakve suštinski bitne razlike između vlasti i opozicije. To je naravno tužna činjenica što je to tako i to u stvari blokira političke promjene. Da li je vama poznato da tamo gdje opozicija država vlast, nekad i u pola Crne Gore, da vi imate neke inovacije na lokalnom nivou, da imate nešto gdje su se oni razlikovali, gdje su god država vlast, tu su isto budžetski deficiti, tu je isto prekomjeran broj zaposlenih u lokalnoj upravi kao vamo što imate u državnoj upravi. Imate prosto jedno političko ponašanje koje je dio jednog, rekao bih, ovako zajedničkog političkog mentaliteta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Nevladine udruge, uključujući i novinarsko društvo, upozoravaju da nova vlada lijevog centra zatvorena prema novinarima. Kao minimum, oni traže uvođenje mjesečnih konferencija za novinare premijera Zorana Milanovića, ali i transparentnost rada PR agencija koje besplatno rade za prve ljude hrvatske vlade. Bilježi Eni Zebić.
Hrvatsko novinarsko društvo Transparency International Hrvatska i nevladina udruga Građani organizirano nadgledaju izbore GONG zatražili su od vlade premijera Milanovića da bude otvorenija prema medijima. Pomak nabolje od prethodnih vlada je objavljivanje dnevnih redova zatvorenih dijelova sjednica vlade, kao i veća otvorenost prema građanima preko društvenih mreža. Međutim, komunikacija vlade prema novinarima je nedovoljna. Minimum zahtjeva bilo bi vraćanje redovitih mjesečnih konferencija za novinare kao u mandatu Ivice Račana, kazala je potpredsjednica Hrvatskog novinarskog društva Slavica Lukić.
Novinarska pitanja, svi dobro znadete, su vrlo snažan alat naše profesije. Ni Sanaderova vlada, ni vlada Jadranke Kosor, ni sadašnja Milanovićeva vlada nam ne dopušta da koristimo taj alat kad je premijer posrijedi i kad su potpredsjednici vlade posrijedi. Mi i dalje ne možemo postaviti pitanja premijeru, jer je on potpuno nedostupan.
Predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Zdenko Duka podsjetio je da je društvo još pred 6 mjeseci tražilo od vlade veću otvorenost prema medijima, ali da se vlada na to oglušila, iako je otvorenija nego što su to bile Sanaderova i Kosoričina vlada.
Vlada je uvela društvene mreže u komunikaciji sa građanima prije svega, jel? I to je pozitivno, međutim to često može nalikovati spinu, mislim da tu nema nekih posebno pravih odgovora na bitna pitanja naše današnje politike, ekonomije prije svega, i to nije komunikacija sa novinarima, društvene mreže nisu novinarstvo.
On je prenio i zajedničku ocjenu kako bi PR stručnjakinja Zdinka Bardić, koja radi besplatno za premijera, trebala regulirati svoj odnos sa Milanovićem i vladom, jer dok za njih radi besplatno, u privatnoj tvrtki u kojoj direktorica radi za novac.
I tu je moguć sukob interesa. Da bi se to izbjeglo, bilo bi potrebno i poželjno da ona uredi svoj status na način da se zaposli u vladi. Nešto različno, ali ipak sličan slučaj gospođe Ankice Mamić, posebne savjetnice prvog potpredsjednika vlade Čačića.
Ako premijer bude dostupniji novinarima, bit će manje prostora za manipulaciju, naglasila je kolegica Lukić.
Na taj način će se suziti područje djelovanja spin doktora, koji su nažalost prisutni u sadašnjoj vladi pod krajnje netransparentnim uvjetima, i jedan od zahtjeva Hrvatskog novinarskog društva, kao što je već kolega Duka napomenuo, jest da se ti ugovori vlade sa privatnim PR agencijama reguliraju na transparentan način, jer sve dok je to ovako, oni su izvor sukoba interesa i moguće korupcije. I zaista se s obzirom na te aranžmane danas moramo pitati, prijeti li Hrvatskoj ponavljanje Fimi medije?
Novinare je zanimao i komentar na činjenicu da je redovita mjesečna emisija Kako vlada vlada na javnom radiju, u kojoj je ugošćivan premijer i koja je funkcionirala za vrijeme mandata Račana, Sanadere i Jadranke Kosor, ali je ukinuta dolaskom Milanovića na premijersku funkciju. Izvršni direktor GONG-a Dragan Zelić.
Tu moramo naglasiti, dakle, ovdje se radi o javnom mediju, Hrvatskom radiju, koji je po mom mišljenju puno bolje od Hrvatske televizije, ali to govori o stanju na HRT-u. Dakle, zašto HRT nije više pritiskao da bude taj emisija? Tu je problem i stanje na HRT-u.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
I na samom kraju tema kojom smo emisiju i započeli, Srebrenica. Dom za djecu bez roditeljskog staranja u Tuzli bio je prije 17 godina jedino utočište i spas mališanima koji su na današnji dan ostali bez roditelja. Dio sjećanja podijelili su s Majom Nikolić.
Na današnji dan prije 17 godina stotine djece iz Srebrenice stizalo je u Tuzlu, iscrpljeni i izmoreni, bez roditelja. Stizali su u dom za djecu bez roditeljskog staranja. Baš tu je 3 mjeseca ranije počeo raditi Ibro Đozić iz Srebrenice. Ni slutio nije da će u tom domu morati preuzeti odgovornost za djecu svojih sugrađana. Danas vjeruje da ga je prst sudbine doveo na to radno mjesto.
Bilo je užasno. Djeca su pričala razne priče, bila su izgubljena, jednostavno svi plaču. Pričaju svoju priču i traže roditelje, čeznu za roditeljima, pitaju dok li će oni ovdje morati biti i tako dalje. Nisu, djeca ko djeca, oni nisu shvatila tu tragediju i nisu u toj tragediji sve mogla ni tako brzo snaći.
Tih srpanjskih dana 95. prisjeća se i Zdenka Čolić. Toplinu i ljubav koju su djeca trebala pronalazila su u teta Zdenki.
Mi smo to njima morali prvo prič steći njihovo povjerenje i tako su se oni nama kroz crteže, kroz pisanje otvarali i pričali o onome što su doživjeli. I mi smo čak izdali jednu knjigu onih njihovih tih radova, jer smo mi to tako skupljali, slagali, čuvali. To je bilo stvarno nama teško slušat, ali oni su se tako olakšavali. Mnogi su od njih u nama vidjeli zamjenu za svoje roditelje.
Ibro kaže da su im najteže padale priče djece koja su preživjela strahote razdvajanja od roditelja.
Bilo je djece koja su pričala da su bili u naručju svoje majke, da je majku granata ili metak, da je majka poginula, a da je dijete ostalo živo, a bilo je u naručju. Drugi su govorili da su vidjeli kako su im roditelji stradali. Sjećam se neki Turkovića da su bili od Milića, oni su govorili da su vidjeli smrt svog oca. Veza među roditeljima i djecom je bila tako jaka da su djeca strašno teško podnosila to odvajanje od roditelja. To je strašno bilo.
Ibro i Zdenka nam pričaju da su nakon nekoliko mjeseci majke iz Srebrenice svakodnevno počele dolaziti u dom nadajući se da će tu pronaći svoju djecu živu. Saznanje da djeca ipak nisu tu, Ibri i Zdenki bilo je strašno priopćiti. Ništa s manje suza nisu prolazili ni u trenucima kada bi roditelji ipak ugledali da im je dijete tu.
Je u to vrijeme bilo 5 sestara Ibrahimovićki. Nikad nisu pronašli svoje roditelje. Evo, jedna je također od Ibrahimovićka bila. Danas je otišla da sahranje svog oca. Mi smo je odavde iškovalovali i uspjeli smo je ovdje i zaposliti, pa je danas naša radnica.
Bilo je to strašno. Sjećam se jednog, jednoj djevojci je došao otac preko šuma. I sjećam se toga. Bilo je to strašna stvar. Često smo i mi plakali zajedno s njima.
Zdenku je najviše oduševljavalo kod te djece što su pored tragedije koju su prošli čvrsto se držali i pokazivali odlučnost za nastavak života koji zasigurno nije bio lak.
Bilo je jako teško raditi u tom periodu, zaista teško, ali eto nas je nosila ta neka volja, snaga, želja da pomognemo. Nismo gledali ni koliko nam je radno vrijeme, koliko ćemo pružiti, maksimalno smo se davali, zaista maksimalno, i zaista smo uspjeli. Ja mogu sad reći da smo uspjeli. Sva ta djeca su i završila školu i postala vrijedni, dobri ljudi.
Djeca koja su 95. bila u domu, danas su odrasli ljudi. Mnogi od njih su rasuti po cijelom svijetu, mnogi su završili fakultete i danas imaju svoje obitelji. I opet, svi uvijek navraćaju u ovaj dom.
Imala sam dvojicu braće u grupi, Karč, Mirza i Enes, oni su otišli poslije u Ameriku. I Mirza je dolazio sa svojim sinom i kaže njemu, ovo je teta Zdinka koja je mene hranila, ma ona je meni bila ko mati. Jer on je ovdje odrastao, pa je bilo nešto, slali smo ih i u vojsku, ispraćali, pa smo odlazili na zakletvu u kasarnu. Oni su ovdje bili kao u svojoj kući, a mi smo nastojali da im budemo kao roditelji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić.